Мұхтарым қардашлар, сіз Яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Программабызны журналист Ония Ғибадуллина дәвам иттерә.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, торак коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм торак фондына бәйле иң актуаль мәсьәләләр буенча сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүген безнең студиядә Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясының торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе Фәнил Касаев. Фәнил Фәүкәтович, исәнмесез?
Исәнмесез.
Күптән түгел республикабызда 2 айлык ил күләм генераль өме чаралары тәмамланды. Бу илләрдә, подъездларда, ишек алларында һәм подвалларда тәртип урнаштыруга юнәлдерелгән чаралар иде. Нәтиҗә ясап, нәрсәләр әйтергә мөмкин?
2 айлык эчендә бөтен артык әйберне алып куярга кирәк иде. Бөтен чүп-чарларны, әйтик, мебель һәм төзелеш материалларын алырга кирәк иде. Ул подвалларда, чармаларда бөтенесен чистартырга кирәк иде һәм чистартырга аның алдан да кирәк иде. Әйтик, китим, без тикшерүләр белән чыкканда нәрсә генә тапмадык, дөресен әйткәндә, ул чүп-чардан кала, мебельләрдән кала, автомобиль тәгәрмәчләре дә булды инде бездә очрады. Аларны күреп, без идарә оешмаларга предписаниялар бирдек, бөтен подвалларны чистартырга һәм дә чистартырга дип әйттек. Чөнки безнең Казанда һәм республикабызда күп фатирлы йортларда күп подваллар алар укрытие дип санала, шуның өчен анда бернинди артык әйбер дә булырга тиеш түгел.
Әгәр дә урта коридорны, подъездны, баскычларны күршләрең чүпле икән, яисә җыештырырга теләми икән, нишләргә?
Кая зарланырга дип инде әйтәсез инде. Әйтеп киттем, нигә инде шундый зарланырга? Күп фатирлы йорт бит ул безнең күршеләр белән уртак мөлкәт, һәм дә аны чиста тотырга, аны карап торырга безнең уртак җаваплылык. Беренчедән инде күршеләр белән сөйләшергә кирәк, күршеләргә аңлатырга кирәк. Әйдәгез, подъездда, лестничный клеткада әйберләр күбесенчә хранить итә бит инде. Үз әйберләрен фатирдан чыгарып, кирәкмәгән әйберләрен күп очракта ул чүп-чарда була, шунда чыгара да ул тора. Андыйны без рөхсәт итмибез, чөнки анда азыклар да булырга мөмкин. Азыклар булса инде тычканнар, крислар килә, Роспотреб надзор хезмәтләренә, МЧС хезмәтләренә, торак инспекция хезмәтләренә ул бик тә ышамый һәм дә алар килеп штраф салырга мөмкин. Шуның өчен без күршеләргә 2 вариант күрсәтәбез. Беренчесе без сөйләшеп, әйдә күршем, дустым, алып куй, пожалуйста, дип әйтәбез. Икенчесе тырсын, менә МЧС хезмәтләре, торак инспекторлары килсә, сиңа штраф салалар һәм дә инде син барыбер акчасын да түләргә кирәк булар һәм әйберләреңне дә алып куярга кирәк булачак дип инде.
Күп фатирлы йортларның кайсы берләрендә берничә фатирга исәпләнгән уртак ишек була, әйеме? Кайбер подъездларда, йортларда бу каралмаган. Әгәр дә күршеләр үзара сөйләшеп уртак ишек куярга уйлыйлар икән, бу кем беләндер килештергә тиешме? Ишек кую ул законлымы? Тәртибе ничегрәк аны?
Әйтеп китәсем килә, ул перепланировка дип саналачак. Кайбер инспекторлар аны захват общего имущества дип саналачак. Әлбәттә, аңлашыла андый факт, фатирыбыз беренче катта булса, лифт янында булса, ул гел тавыш. Кыш көне ишек гел ачылып җирсә, салкын һава керә, салкын дип, шундый факт безгә бик әйбәт аңлашыла. Бәлки ул тамбур ишеген куер өчен безгә күршеләребездән ризалык калырга кирәк. Ул уң яктагы күрше белән дә түгел, сул яктагы белән дә түгел, ул 5-нче катта торган күршебезнең дә ризалыгын алырга кирәк, 5-нче подъездыбызда торган күршебезнең дә ризалыгын алырга кирәк, чөнки ул общее имущество безнең менә бу тамбур, безнеке генә түгел ул, ул общее имущество дип саналачак. Һәм ул ишекне куер өчен безгә ризалык алырга кирәк. Ул ризалык кашан алына? Общее собрание собственников җыеп, бөтенесе кворум алып, за и против сайлап, протокол язып, барлык яшәүчеләрнең ризалыгын алырга кирәк. Беркетмәгә күпчелек тавыш белән кабул ителгән рөхсәт урында карар кертелә.
Фәнил Фәүкәтович, ишекләр темасын дәвам итегендә, күптән түгел генә массакүләм мәгълүмат чараларында фатирыңның ишеге кайсы яктан куелырга тиеш, ишкәме, тышкы яккамы ачылырга тиеш. Менә шушы мәсьәлә күтәрелеп чыккан иде. Бу законлымы, аның ниндидер таләпләре, кагыйдәләре бармы менә шушы фатир ишегенә карата?
Анда информация бар иде, интернетта да бар иде. Безнең ишегебез дөрес якка ачылмый икән дип. Ул дөрес түгел, дөрес хәл түгел. Безнең торак законнары буенча, бүтән нормативлар, требованиелар буенча фатир ишеге кайсы якка, ишкә таба яки баскыч мәйданына таба ачылырга тиешле турында норматив юк. һәр кеше үз фатир ишеген ничек күңеле эшей, ничек анарга җайлы шул якка ул ясый ишеген.
Әйдәгез балконнар турында да сөйләшеп алыйк әле. Кайсы бер йортларда, бигрәк тә элегрәк салынган йортларда балконнар ачык һавада, ягъни алар тышланмаган. Хәзер инде күп очракта бөтен балконнар да тышланган. Балконга пыяла кую, ягъни тышлау эшләре алар килештерелгән булырга тиешме?
Балконнарны пыяла белән тышлаталар. Әйтеп китәсем килә, хәзер тагын безгә мөрәҗәгатьләр килә. Менә мин балконны тышладым дип, ул ничек булса да нормативне нарушать итәме икән юкмы дип сораулар килә. Әйтеп китәсем килә, әйе, нарушать итә, чөнки күп очракта без нинди балконнарны тышлыйбыз. Ул хрущевка иске йортларда балконнарны тышлыйбыз. Алар проект буенча төзелгәндә ачык балконнар дип саналды. Һәм ул балконны дөрес тышлар өчен безгә ике вариант. Беренчесе, күп фатирлы капиталь ремонтка кергән чорда проект төзелә. Ничек ремонт булачак һәм ул проектта язылачак балконнарыбыз тышланачакмы? На шул чорда гына балконнарыбыз тышланырга рөхсәт бирсә, проект буенча шул чакта гына без тышлый алабыз. Һәм икенчесе, без балконнарны кашан тышлый алабыз. Шулай ук общее собрание собственниковка ул сорауны чыгарабыз. Бөтенесе күбесенчә 50% һәм бер тавыш булырга тиеш. Кворум дип әйтәбез без аны. Менә шул кворум җыелгач, бөтенесе ризалашса, шул чакта гына без балконыбызны тышлый алабыз. Бөтен чакта ул безнең перепланировка дип санала. Инспекторлар ул фактны күрсә, чыксалар тикшерү белән штраф салырга мөмкин. Ул штраф зур түгел, 2000-нән 2500-гә кадәр штраф салына. Ул барыбер акча. Шундый хәл булмасын өчен бездән инспекторлардан киңәш, балконнарыгызны законлаштырыгыз, тышланган балконнарыгызны законлаштырыгыз. Һәм икенче хәл була бит, фатирны алабыз, анда уже балкон тышланган. Андый да хәл була, шул фатирны алганда без үткән хуҗадан бөтен документларны сорарга тиешбез. Перепланировка законлаштырылганмы балконда, яки юкмы? Законлаштырылса, без анардан бөтен документларны сорап алабыз.
Әгәр дә шушы балкон дөрес түгел икәнен ачыкланса, нишләргә соң инде?
Законлаштырылмаган булса, без законлаштыралабыз, исполкомга барып, проектны күрсәтеп, законлаштыра алабыз. Шул хакта торак инспекторлардан сезгә бернинди дә сораулар булмаячак һәм бернинди дә штрафсыз алмаячаксыз.
Фәнни Фәүкәтович, сезгә шундый тигел җавапларыгыз өчен рәхмәт. Безнең тыңлаучыларыбызга бик файдалы мәгълүмат булгандыр дип ышанып калабыз.
Сезгә рәхмәт, бик зур. Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүген эфирда Дәүләт торак инспекциясының торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе Фәнил Фәүкәт улы Касаев булды.